Kun Washington DC ra kan tamsa'u saganta afaan Oromooti. Waraansi Itoophiyaa gama kaabaatti gaggeeffamaa yerootti dhufee jiru kanatti mootummaa federaalaa Itoophiyaa fi TPLF waraansicha hammeessuutti tokko isa kan balaaleffataa jira. Har'a magaalaa Maqalee keessatti haleella droonii mana tokko irratti si'a lama gaggeeffame. Namoonni 10 du'anii fi 13 madaa'uun gabaafamee jira. Kun gabaasota har'a qabanne keessaa tokko. Roobi fulbaana 14 bara 2022 Itoophiyaatti immoo fulbaana 4 akka mul'atan. Wantoota keenya keessummee isaan keessan Al-Nugusuu Taamireeti. Qabxii kanaa olitti dabalataatti qophii keenya har'aa keessatti oomishnii hashiishii aanaalee godina Arsii lixaa sadii keessatti dhoksaan oomishamaa jiru dargaggoota hedduu gara araadaa fi yakka hojjechuutti harkisaa jira jedha waajjirri hojjetaa fi dhimma hawaasummaa godinicha. Sababaa hongee mudateen loon isaanii fi waan qotatan akka qaban kanneen dubbatan jiraattonni godinaalee Gujii, Booranaa fi Baalee Bahaa gargaarsi xiqqaan haga ammaatti nuuf kenname rakkoo hamaa nu mudatee keessaa nu baasne jedhu. Sirreen dimokiraasii immoo haala walwaraansa kaaba Itoophiyaa keessaa fi ibsaawwan gareelee lamaan irraa waa'ee marii araaraa irratti yeroo adda addaatti baan irratti fuulleeffate xiinxalaa siyaasaas affeerree jirra. Kanneenii fi kan biroodhaa fi haga xumura sagantaa keenyatti nu waliin tura hordoftoota keenyaa amma oduu addunyaatiif bafqaadu moroda.
Harka fuunee dhaggeeffatootaa fi daawwattoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo oduuwwan galgala kanaaf qabnu kunooti. Yemmuu wal waraansi kaaba Itiyoophiyaa irra deebi'ee jalqabame itti fufee jiru kanatti xiyyaarri waraanaa nammalee yookaan dirooniin roobii har'aa ganama magaala Maqalee keessatti haleellaa bakka lamatti raawwataniin yoo yarateen namoottan 10 ajjeesuu isaanii hanga'oota hospitaala Haayidar magaala Maqaleetti argamu waabeffachuudhaanii gabaasaaleen bahanii ibsanii jiru. Gabaasaan VOA Fred Hartriin Finfinnee irraa gabaasa qindeesseen kan waabeffate daayireektarri hospitaala Haayidar Dr. Kibroom Gabrasillaasee akka jedhanitti haleellaan jalqabaa kan raawwatame akka lakkoofsa Itiyoophiyaatti roobii ganama sa'aatii 1 walakkaa irratti. Haleellaan inni 2ffaa booda taasifame kan xiyyeeffate bakka jireenya siviilotaa irratti akka ta'e kan ibsan Dr. Kibroom namoottan 10 du'an alatti namoonni hedduun madaa'anii gara hospitaalaa dhaqaa jiraachuu isaanii ibsaniiru. Hakimiin hospitaala Haayidar madda oduu Rooyitaritti dubbatanii akka jedhanitti haleellaan lammataa namoottan warra haleellaa jalqabaatiin miidhamanii gargaaraa jiran irratti miidhaa geessisee jira. Gabaasaan VOA Mulugeetaa Asbaa bakka balaan kun qaqqabe adeemuudhaan Maqalee irraa akka gabaasetti haleellaan sun kan raawwatame kutaa magaala Maqalee Addi Haqqii jedhamu ganda daagim Ambaassel jedhamurratti. Balaa kanaanis namoonni 10 du'anii namoonni 13 madaa'uu isaanii hanga'oota hospitaalaa waabeffachuudhaan Mulugeetaa Asbaa ibsee jira. Mulugeetaa Asbaa namoottan balaa kanaan miidhamanii bakka adda addaatti kukkufanii fi namoottan du'anii karaarra jiranus ijaan arguu isaa ibsee jira. Haleellaa xiyyaaraa kanarratti mootummaan Itoophiyaa ifatti deebiin inni kenne amma ammaatti hin jiru. Dilbata dheengaddaa hanga'oonni mootummaa naannoo Tigraay dhukaasa dhaabuudhaaf walitti bu'iinsicha karaa nagaatiin xumuruudhaaf fedhii akka qaban ibsuun isaanii kan beekamu yommuu ta'u ergasii as kaaba kibbaa fi lixa Tigraay keessatti lolli cimaan itti fufee jiraachuun isaa beekameera. Haaluma walfakkaatuun dhaabbanni miti mootummaa ollaa jedhamee beekamu marii nageenyaa walitti bu'iinsa kaaba Itoophiyaa keessatti jiru hiikuudhaaf taasifamaa jiru irratti ibsa baaseen mariin taasifamuudhaaf karoorfamaa jiru kamuu rakkina guutummaa biyyattii keessaa keessumaa isa Oromiyaa keessa jiru irratti akka xiyyeeffachuu qabu gaafatee jira. Gargaarsa namoomaa qaqqabsiisuudhaaf jecha waliigalteen dhukaasa dhaabuu mootummaa Itoophiyaatii fi adda bilisummaa uummata Tigraay gidduutti taasifame erga addaan citee wal waraansi akka haaraatti jalqabame as sochiin gargaarsa namoomaa lafaa fi qilleensarraa gara Tigraayitti taasifamu dhaabbatus hojjettoonni gargaarsa namoomaa namoottan jireenya isaanii irraa buqqa'anii gargaaraa jiraachuu isaanii dubbii himaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii Istiifan Juhaariik ibsanii jiru. Istiifan Juhaariik kaleessa ibsa kennaniin hojjettoonni gargaarsaa qorichaa fi meeshaa waa qabbaneessu yookaan firiijii buufataalee fayyaatti akka kennaa jiran dubbatanii namoonni akka haaraatti buqqa'anii magaala Shireetii fi magaala Maqalee keessatti qubatanii 2023 gargaaramuu isaanii ibsaniiru. Nanno bulchinsa amara godina wallo kaba magala marsa mannottan barumsa shankesatte namonni kubatanne fi chalan isani jolle dafi adoli kanta ani kuma kudalama fi dablin gargarsa namoma kakkaba fi akajiran kanhimani dubbeman motummota gamtomani bahafi kibba etiopia kesatte namonni milioni kudajata ani honge dan kankae balabe latif satelamani akajiran ubsusani margaret bashiri gabaste jirti karabratin itigafataman biro bulchinsa ittisabala godina wallo ba obbolamu imare namonni akka haratti qeesani rabukkani kuma sagaltami lamataan jiraachu isani akka ibsan aster misganaw bahar darra gabase yirti hallika ba etiopia ti finannu sanatti hidata qaban akka dimma tattama naga egumsa biyolessa fi imammata danta ala united states fi yaddo ta e galmaye akka ittifufu President in United States beksisu isani white house ibsa fulbana sagal barakuma lama abdiddami lama basen beksisye jira Ajaja hoggana biyya olaana wokan executive order jedhamu lakkoofsa 1446 irratti hundaa'uudhaan dhimmi Itoophiyaa gama kaabaatii fi naannoo sanatti hidhata qaban dhimma hatattamaa biyyaalessaa ta'uu isaa fulbaana 17 bara 2021 akka labsan kan yaadachiise ibsi pirezidaantii United States kun sochiileen kaaba Itoophiyaatii fi naannoo sanatti hidhata qaban tika nageenyaatii fi tasgabbii Itoophiyaa fi gaanfa Afrikaatii fi yaaddoo ta'uu isaa dubbata. Keessumaa hokkorri babal'achuun ajjeechaan dhiittaa mirga namoomaa kanneen akka hokkora loogii sablammii irratti hundaa'e humnaan guddoo duunii fi hokkorawwan saalaa akkasumas gargaarsa namoomaa danquun Itoophiyaa kaabaatii fi naannoo sanarratti raawwachaa jiru naga eegumsa biyyaalessaatii fi imaammata dantaa alaa yuunaayitid isteetsii fi yaaddoo ta'ee waan jiruuf fulbaana 17 bara 2022 boodas dhimma atattamaa biyyaalessaa yuunaayitid isteets ta'ee waggaa tokkoo fi akka itti fufu hubachiisee jira. White House kun kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Hogganaa waldaa kaatolikii addunyaa Poop Francis amantaan waan cubbuu ta'e akka hin mirkaneessinee fi namoonni dheebuu aangoodhaaf qaban bahuudhaa fi waaqayyoon keessa galchuu akka hin qabne roobii har'aa ergaa hoggantoota waldaa ortodoksii raashaatii fi hoggantoota amantaa birootii fi dabarsan keessatti himaniiru. Oduuwwan irraaf qabnu kanuma qophiilee keenyaafanii wajjin turtii gaarii.
Oduu addunyaatiif bafqaaduu nan galateeffadha. Amma gara qophiilee hafanitti ceena. Oomisha ashishii aanaalee godina Arsii lixaa keessatti dhoksaadhaan oomishamaa jiru dargaggoota hedduu gara araadaa fi yakka hojjechuutti harkisaa kan jiru ta'uu waajjirri hojjetaa fi dhimma hawaasummaa godinichaa beeksisee jira. Kan Arsii lixaatti waldaa miti mootummaa dargaggootaa gargaaruu hundeessuudhaan beekaman obbo Taakkalee Baqqalee haalli kun yaaddessaa waan ta'eef mootummaa fi qaamni dhimmi ilaallatu tarkaanfii furmaataa fudhachuu qaba jedhu. Waajjirri qonnaa godina Arsii lixaa fi waajjirri poolisii godinichaa oomisha baala sammuu darreesse Arsii lixaa keessa jira jedhan kana to'achuudhaaf akka hojjetaa jiru dubbatu Galmoo Daawit Adaamaarraa gabaasa kana qindeesseera.
Dargaggoo Taakkalee Baqqalee hogganaa fi hundeessaa dhaabbata fayyaa fi misoomaa biiftuuti. Dhaabbati kun kan magaalaa Shaashamanneetti argamu yoo ta'u bara 2001 erga hundaa'e kaasee dargaggoota araada irraa bilisa baasuu dabalatee haala jiruu isaanii fooyyessuu garaagaraa irratti hojjetaa jira. Taakkaleen akka jedhutti ammallee Arsii lixaa keessatti baalli sammuu nama aadochuu kan godinicha bakka adda addaatti oomishamaa jedhamu dargaggoota hubaa jiraachuu dubbata.
Baay'ee nama gaddisiisa. Ijoolleen ciccimoon barnootaanis silaa sadarkaa guddaa gaha jedhamee hiriyoonni keenya kan beennu kan maatiin itti abdatu sababa baala sammuu namaa dhochan kana daandii gabaabaa keessatti kan hafan baay'ee ni jiru. Isaan kun fayyaan isaaniitu baay'ee shakkisiisaadha. Ijoolleen baay'een waan isaaniif waan hojjetan adda baasan hin beekanii. Inni kun immoo maatii miidhee jira. Silaa dargaggoonni kun otoo waan kana fayyadamuu baatanii maatii gargaaruu danda'u. Maatii isaanii faana immoo gargaaru qoqqooddoon ofuu gargaaranii biyyaaf oomisha guddaa warra oomishuu danda'antu waan kana keessatti laaqamee rakkoo keessa galaa jira. Miidhaan kun dabalaa jira. baay'inaan irratti hojjechuu barbaachisa. Xiyyeeffannaa kennitu barbaachisa jedhee yaada.
Obbo Diroo Taaddasees dursaa garee babal'ina hawaasummaa waajjira hojjetaa fi hawaasummaa Arsii Lixaati. Oomisha shishii kun Arsii Lixaa aanaa shaallaa gandoota afur keessatti bal'inaan ni oomishamaa jechuun himanii achi ba'ees dargaggootuma aanichaa baay'ee hubaa jiraa jechuun dubbatu.
Aanaa shaallaa aanaa gammoojjiidhaa. Oomishni isaallee ganda afurii ol keessatti qallattumaan kan isaan itti oomishaallee jiranii yeroo baay'ee mootummaanis inuma balleessanii harkaan isaan garuu dhoksaadhaan midhaan keessi makanii waan facaasaniif akkaataa kanaan kan isaan fayyadamu waan ta'eef dargaggoota naannoo kanatti aanaa shaallaa irratti itti bal'ata jiran.
Dargaggoonni ashishi kana fudhatan yakkoota adda addaa irratti hirmaachaa jiraachuu kan dubbatan Obbo Diroon qaamoleen mootummaa dhimmi kun ilaallatu to'annoo jala oolchuuf jedhanillee haga yoona oomisha ashishi daddabarsisas guutummaatti to'achuun hir'isuu hin dandeenyellee jedhan. Waajjirri qonnaa Arsii Lixaas ashishiin godinichatti biqilfamaa jira jedhamu aanuti godinicha bakka ija duraa dhokatoo ta'anitti oomisha midhaanii dura darbees immoo duuba oomisha midhaanii warreen gurguddoo jala kan facaafamudha jedha. Kanaafis hoogganaa waajjirichaa Dr. Abdullahi Beekaa VOF haga yoonaa tarkaanfii fudhataa jirraa jedhan akkasitti himu.
Heeruuwwan qotee bulaan hojjetaan keenya hojjetaan misoomaa gaafa diree irratti agarsiisaa tureen sakatta'iinsa bal'aa gaggeessaa turamee jira. Aanaa shaallaa keessatti ganda gara jahaa kan ta'u aanota kaawwan keessatti ganda akkasii jechuuf kan nama dhibu garuu daangaa aanota kanneen irratti gandoota aanaa shaallaa daangaa aanota lamaanii kan jiranitti iddoo muraasa irratti akka mul'atu kan ta'e sakatta'iinsa keenyan adda bahee jira. Waliigalaisatti gammaatti arginii mancaasaa erga deemnee waliigalli isaa lafa gammaatti gara lafa hektaara 101 qabxii 55 kan ta'u irratti kan argame ta'uu isaati. Kun sakattaamee hektaarri gara 91 kan dhiyaatu yeroo ammaa kana manca'ee jira. Gara hektaara 10 kan dhiyaatu yeroo ammaa kana adeemsa isa mancaasuu irra kan jiru jechuudha.
Dr. Abdullahi Beekaa gosti ashishii shaallaa fi naannoo kanatti oomishamaa jedhan gosa maarwaanaa kan jedhamu ta'uu himanii biqilli kun summummaa waan qabuu fi biyyee naannoo miidhaa jiraachuu hanqina roobaafis ka'umsa ta'aa jira jedhanii jiran. Haala to'annoo irratti garuu hojjettoonni mootummaa keessa jiraachuun to'annoo kana irratti rakkoo uumus himu.
Fakkeenyaaf kan qaamni mootummaa kan tarkaanfiin akka irratti fudhatamuu qabu gandaa biqiltuu keessatti kummaaf ta'e jedhamee tarkaanfiiwwan bulchiinsaa waan garaagaraa akka fudhatamu kallattiin taa'ee warroonni to'atamanis jiru jechuudha hojjettoonni naannoo isaan irratti hojjetan. Lammaffaa hawaasa keessaa maatii haa ta'uu ilma abbaa tokkoo haa ta'uu waan kun faayidaa kana qabaachuu danda'a karaa jiruun hawaasa kana dogoggorsuu keessatti waan ammasdoota argama jedhee lafa abbaa qabiyyummaa hin qabne kan abbaa isaa irratti ilmi isaa yeroo irratti oomisha jedhamuun agartaa inni kun walii hidhamiinsa qabaachuu danda'a kutaa hawaasaa keessaa kan jedhu kan mootummaa keessaa reeffa gachaas hojjettoonni naannoo kana yerootti oolmaa bultee qotee bulaa keennaa laaluu danda'an kan maatii isaanii to'atan hordofan ekistenshinii barsiisan. Fotaalii waan kana maal facaaftee maaltu lafa kanarra jira kan jedhu yeroo yeroon deddeebanii shakkanii hordofanii oduu inni sadarkaa isaanii geenye to'achuu keessatti hanqinoonni naafinsi turee jira.
Gargaara koomishinar Darajjee Baay'isaa ajajaan poolisii godinaa Arsii Lixaa garuu oomishii fi daddabarsi ashishii kun duraan irra amma irra teera jechuun dubbatu. Kanaafis yoo sababa eeran ijaarsi to'annoo waan kanaa gandaa haga godinaatti waan ijaarameef ta'uu eeranii garuu kana keessa jiraatanii warreen yakka kana keessatti hirmaatan to'ataa jiraachuus VOF mirkaneessanii jiran.
Yeroo inni itti fakkeenya aanaa shaashamannee irraa jechuudhaatti gabaabaa qonnaa maaliif utubati jirtuu. Maasaa qonnaan bulaa irratti yookaan horii qonnaan bulaa irratti waan kun faca'e sababiin isaa walii mallatteessineerra waan ta'eef aanaa shaallaa keessatti di'een dura ta'an gandaa ganda isaa keessatti horii qonnaan bulaa irratti facaasise kun gara nama saddeetii hiinee jirra jechuudha. Adeemsi qorannaa isaatii isa ammaaf kana yoomsiin jechuu baattillee adeemsi deemamaa jiru waan kana hambisuudhaaf kutannoon jiruu fi balaaleffannaan uummataa gama kanaan jiru even dargaggeessi keenya gama kanaan. Nu cinaa bu'ee odeeffannoo nuu kennuu waan kana balaaleffachuu irratti haalli jiru gaariidha jechuudha.
Gargaara koomishinar Darajjee Baay'isaa manni maree nageenyaa haaraan dhimma kanaaf hundaa'es godina Arsii Lixaatti haala yakka oomishaa fi daddabarsa ashishi kana hordofaa akka jirus himanii jiru. Gabaasa sagalee miidiyaaf Galmoo Daawit Finfinnee irraa.
Tolee hordoftoota keenyaa amma immoo gara qophii addaa balaa hongee irratti xiyyeeffatetti ceena. sababa hongen mudatin loan sani fi waan qotatan kan dhaban kanneen dubbatan jiraattonni godina Guji, Boranaa fi Baalee ba'a gargaarsi xiqqaa haga ammaatti nuuf kenname kan rakkoo beelaa kan keessa jiru keessaa nu baase miti jechuudhaan sagalee Ameerikaatti himan. Gama kaaniin immoo biiroon qonnaa Oromiyaa waggoota darban lama keessatti oomisha qamadii guddaa galfachuusaa fi gara fuula duraatti biyya alaatti erguudhaaf karoorfachuusaa ibsee jira. Gama lameen haasofsiisuudhaan jaalalleen kanarratti qophii qindeessite qabdi.
Gargaarsi godina Booranaa Baalee bahaa fi Gujii lixaa keessatti kennamaa jiru maal akka fakkaatu jiraattota gaafadheera. Sodaa nageenyaaf jecha maqaan isaanii akka hin ibsamne gaafataniiru. Kan jiraataan godina Baalee bahaa jedhaniin jalqabna.
Keessattuu Baalee bahaa kanatti aanota shanam hojaa roobni erga waggaa lamaan takkaatii baay'ee hin jiru. Sababa kanarra hongeen kan ka'e haalaan miidhama keessa jira uummanni. Uummanni keenya kun immoo duraanillee sifneetiidhaan mootummaallee gargaaraa ture miti mootummaallee gargaaramaa ture haa ta'uuti amma uummanni akki isaalu bonni kun dheeressuu irraa kan ka'e bona kanarra dandamachuu hin dandeenye. Sababa kanaaf amma uummanni kun ammoo harki caalu godaansarra jiranii jechuudha. Fakkeenya magaalaaf magaalarra deemanii kan manaa manatti deemanii nama kadhachaa jiranii ilka deemi jira. Roobee kana kan deeman hin jira. Aga adaamaatti shaashamannee fi bidiratti warri sawwinaa kan deemanis hin jirani. Gargaarsi mootummaallee hanga tokko hanga muraasa kennaa jiru jira. Gahaa miti mootummaa fi dhaabbileen gargaara ammallee gargaarsa barbaada. Makiinaa dhufu guutuu uummanni kun itti wayya. Sababni isaa sababa beesitti jiruufi jechuudha.
Jiraataan godina Booranaa gama isaaniin akka jedhanitti.
Haalli hongee akka malee haalli addisaan jira. Roobii afurii duraaniin turre hin jiru. Horiillee muluun sababa bonaatiin haalli dhumate. Wanti xiqqoo xiqqoo tokko malee gargaartee oomaa waan jira hin jiru. Dhaabbata miti mootummaa gargaartii xiqqoo tokko hin kennanii kara mootummaa waan xiqqoo tokko kennan malee waan jiru waan jiru mara gargaartii. Godin Booranaa guutummaan guututti iyyuu hongee cuftina roobiin hin jiru. Buruutiin aanaa akka waaqillee. Dhaasii, Areeroo, Guchii, Mooyyalee, Asinaanamiyoo kan cuftaltallee godin Booranaa bakka maraayyoo rooba afurii asii iyyuu lukuun hin turre. Horiin namni tokko irraa obba'ee bakka tokkootti akka waliif baqatee bakka tokko akkaan qubatee jira. Rooba gayyaa dabree namni waan xiqqoo qoqqotatee illee cuftinni iyyuu wanni kaan xiqqoo biqiltee afaan namaa adoontaan afaan horii iyyuu adoon dhaqqabinu cuftinu haromaa tafe'umaa waan tokkollee kan qimsa namaata hin jiru.
Dhumarrattis godina Gujii dhiyaarraa jiraataan haasofsiisne akkas jedhan.
Gargaarsi nama adda baasanii calallii jedhaniiti nama xiqqoo galii isaa gadi miidhamaa nama keessaa dhaqqabe maali gargaarsi dhaabbataa amma uummatuun beela jalaa baraaruu danda'u wanti uummata dhaqqabe hin jiru. Akka walii galaa beela keessa jira ammallee gargaarsa dabalataa barbaadaa jechuudha. Nama tokkummaatiin harka qal'eessi beelaan du'e na jedhame dhugaa jechuun hin danda'amu. Maatiyuulee hin danda'a jechuudha. Gama mootummaatiin dhaama uummata dhaqqabe hin jiru. Nama rakkoon guddaan naannoo isaan jiru tokko fa'aa rakkoon nageenyaan jira. Ummati muluu buqqa'eera. Ummati naannoo daangaa isaan qofa sun buqqa'a. Akkuma godinaattu ummati gara gammoojjii aanaalee sadiyaa gaafurii keessa jiru uummata beela keessa jiru jechuudha.
Gama kaaniin waajjirri qonnaa Oromiyaa oomisha qamadiitiin milkaa'uu isaa ibsuudhaan kanneen hongeen miidhamaniif kennaa akka jiru ibseera. Itti aanaatti gaafatamaan waajjira qonnaa Oromiyaa obbo Geetuu Gammachuu akkas jedhu.
Oomisha qamadii gannaanis akkasumas jallisiidhaan misoomsuu erga jalqabne hoggoottanii sadan lakkoofsaatanii jirru. Kanaaf qamadii irratti iddoo olaanaadha kennineessifanii hojjechaa jiru jechuudha.
Eessatti?
Oromiyaa guutuu keessatti godinoota 21 keessatti iyyuu qamadii oomishuudhaaf haalli qilleensaa baay'ee mijataa waan ta'eef bara darbe kana keessatti lafa hektaara 1669 kan ta'u jallisiidhaan misoomsuun danda'amee jira. Kanarraa oomishti kuntaalli miliyoona 20.1 kan ta'u yeroo ammaatti sassaabnee jirra jechuudha. Qonna gannaatiinis bara darbes baay'ee dhiyeeffannoo guddaa inni hojjetamaa kan ture. Bara kanammoo qonna gannaa amma keessa jirru kanaan lafa hektaara miliyoona 1.7 ta'u qaama lixanii uffisuudhaaf hojii bal'aatu hojjetamaatu jira. Kan kanaa gannaa akkuma finneen immoo bona isaanu keessattis akkasumatti lafa hektaara miliyoona 1 ta'u irratti qaama lixan uffisuudhaaf karoorfamee jira. Midhaanonni kun biyya alaati irraa midhaan kun keessattuu qamadiin yeroo dheeraadhaaf galaa kan ture. Biyyi keenya kan oomishuu erga danda'eetti maaliif biyya alaati irraa galuun barbaachisaa kan jedhu keessi baay'ee guddaa qabanneeti hojjechaa jirra jechuudha.
Asirratti obbo Geetuu inni galfame jettan kun tajaajila biyya keessaaf moo gara biyya alaatti erguudhaaf?
aga ammat oomisha biyyaalaa irraa galu biyya keessatti hambisuudhaaf jennee fidanii qabnee hojjechaa jirru. Kanaan boodatti garuu kan biyya keessaa gaafa waliin geenyu gara biyyaalaa irratti arguudhaafis kaayyoo guddaan qabatametti deemamaa turan jiru jechuudha.
Egaa oomisha amma galfamee itti milkoofne jettan kana biyya keessatti namoota sababa caamaan rukutaman kan akka naannoo Boorana, Baalee, Gujii isaanitti fayyadamtoota ta'u?
Waggoottan lamaan darbe kanatti sababa adda addaatiin qamadiin biyya alaa irraa bitamee gara Itoophiyaatti galee hin jiru. Sababni isaa qamadiin guddaan biyyi irraa galu Raashaa, Yukireen akkumaa fi rakkoon iddoo sana jiru ni jira. Kuni dhufa jennettis yoo yaaduu baanne nuti immoo ofii keenya of danda'uutu nurra jiraata jennee hojii kana joobsinee jalqabne waan ta'eef iddoowwan keessattuu ongeen bal'inaan hawaasa keenya irratti dhiibbaa gaggeessise qamadiin biyya keessatti oomishne kun uummanni naannoo sanaa fayyadamaa akka ta'uu danda'u ongeen inni guddaan itti dandamanne qamadii bona keessa oomishnu kanaaf ganna irrattis akkasumatti bal'inaan daballee hojjechaa jirru kanaan hawaasti keenya dandamatee jira jechuudha. Kanaaf fayyadamaa jechuudha.
Dooniin dhiheenya kana Ukireen irraa gargaarsa Itoophiyaaf feetee kaate yeroo sana mootummaan nuyi waan ajajnes waan binnes gashine hin qabnu qamadii irraa hafaa qabnaa jedhan. Garuu dooniin kun immoo dheengadda Itoophiyaa geessee jaarmiyaan sagantaa nyaata addunyaa gargaarsa sanaa Adaamaa keessatti mankuusaa isaa keessa kaa'usa ibsee jira. Isa kana attamitti ilaaltu gargaarsi galaa hin jiru jechuun dandeessisa?
Ani kanamma kaasatoo jiru Itoophiyaan waggoottan lamaan dabarsine kana keessatti qamadii kanaan dura biyya alaa irraa bitaatu kan hin jirre ta'uu isheetii fi doolaarri gara biyyaatiin qamadii bittaadhaaf bahee kan hin jirre ta'uu isaati jechuudha. Dhaabbileewwan gargaarsa adda addaa walitti bu'umsa iddoo adda addaatti gaggeeffamu kanaan wal qabatee bittaa gaggeessanii galchuu ni danda'anii akka mootummaatti garuu qamadii bitamee galee jiru jechuudha.
Qamadii isa biyya keessatti oomishni isaa guddatee jedhame isa kana qofaadhaan saba kana dandamachiisuun hin danda'ama moo gargaarsa iddoo biraa barbaada?
Qamadii qofa osoo hin taane oomishtoota adda addaati naannoo keenya keessatti kan oomishamaatu jiru. Keessumaa qamadii yeroo ammaatitti biyya keenya keessatti oomishamaatu jiru. Hawaasa hongeedhaan miidhaman kan guutumaan guututti rakkoo isaanii furuun danda'a. Sana qofa osoo hin taane nurra hafee biyyoottan ollaatitti ispoortii gochuu nurra jiraata jennee jechaa jiru kan jiru.
Namoonni yaada kaasan akka jedhanitti qamadii kana tajaajila biyya keessaaf otoo hin taane gara biyya alaatti erganii sharafa alaa argachuudhaa fi carraaqqii gaggeeffamudhaa jedhu simmaal. Obbo Geetuu Gammachuuf keessummoota koo ka biroo hedduun galateeffadhaa. Kanumaaniin kanarraaf jedhe xumura Anjaalannee Gammadaati. Nagaatti.
Qophii keenya xumuraatiin amma immoo gara diree dimokiraasiitti ceena. Walwaraansa Itoophiyaa gama kaabaatti humnoota adda bilisummaa uummata Tigraay fi mootummaa federaalaa Itoophiyaa gidduutti taasifamaa jiru keessatti yeroo garaagaraatti gareeleen lamaanuu lola qawwee dhaabanii waliin dubbii karaa nagaatiin hiikkachuudhaa fi hirmaachuudhaaf fedhii akka qaban mata mataatti ibsa baasaniin kan beeksisaa turan ta'us haga ammaatti waraansichi hin dhaabanne. Tibba kanas gareen Abuut Tigraay irraa haal duree tokko malee waraana dhaabuudhaan maree araaraa gamtaa Afrikaan hoogganamutti hirmaachuudhaaf qophii ta'uu ibsee jira. Gama mootummaa federaalaatiin garuu haga ammaatti deebiin kallattiin itti kenname hin jiru dhimma kanaafi kanneen biroo irratti gabaasaan keenya tuquuf qaaduu Finfinnee irraa ogeessaa fi xiinxalaa siyaasaa tokko waliin marii taasiseera kutaan tokkoffaa akka taanutti dhiyaata.
Obbo Monan Sundara nu waliin gaaffiif deebii taasisuuf eeyyamamu ta'u keessaniif guddaa galatoomaa isiniin jecha gaaffii kokkataa nuttan dhiyeeffadha. Innis maalinni dhimma wal waraansa kaaba Itoophiyaa fi humna TPLF fi mootummaa Itoophiyaa gidduutti tureen amma wal waraansa waggaa lamaaf deemaa jirudha. Waraanni kaabaa kun akka saayinsii siyaasaatti gaafa xiinxalamu feetii biyya Itoophiyaa jedhamtu daram geessera jechuu dandeenya.
Egaa akkuma hundumti keenya iyyuu beeknu waggoota lamaan darba kana keessa lola mootummaa federaalaa fi mootummaa naannoo Tigraay gidduu jedhameeti kan inni beekamu yeroo baay'ee gagal mengutar video. Aka ke Ethiopia tis aku mah gampang perkatiu. Uncertainty yang kan memain ni mal tu tak aje enam kalender tu dah kasiasa kahadi nanti. Awas mal mengutiu gagal mengutar video lah. Kasi kutar ke sahut aku tar ke segal jela. Ya ada jenuh kamu.
Waga tokodur motumani federala. Kofat waranat abere le magala makale nanno tigrai gadise baunsa ni ada tama sababota ninin kofat waranat abere le lapse fifisimo konnam bulang ma oirusa kakotatu wabimin anya ta kamirkane fatu anto ta kana kana sababat ka meti ture yero sana erga motumman federala wagato kof warana kofat dabu lapse boda yaro masana suaranni kaeti ture humni tipelefis nanno amara gartokko to ate turunsa nibe kama erga siti tipelefis garadu batte debi unsa nibe kama ammas waran debetiti jalqabeti jira gafina nisigafachu barbade ammas tipelef qofatti barakana waranan abu qofatti lapseti tijira inni kun akka mittiin xiinxalama haala taatee duraan turewochiniin walqabsiiste kanaaf kaastuun barbaade
wanta kana bal'isanii ilaalu gaafatama gaaffiin kun wantoota ijoo ta'anii fi wantoota bu'uuraa baay'ee of keessaa qaba jalqaba qaamni wal lolaa jiru kun qaama akkamiiti jennee yoo kaafne qaama walirraa amantaa hin qabne lolli akkasii gaafa jalqabu immoo of keessaa beezikaalii maal qaba tapha qabaa jechuudha so tapha waraanaa isa wargeem jedhamu san of keessaa qabaa jechuudha. Kanaa hojii walqabsiisee waggaa darbe akkuma tu kaafte mootummaan federaalaa ofii koon waraana kan addaan kutaa jedhee maqalee to'atee ture gara duubaatti deebi'ee isaa booda garuu hamma TPLF Finfinnee qabachuudhaaf ga'uutti iyyuu sodaa guddaan gaagaramee guddaan ka'ee ture jechuudha. Amma wanti TPLF gidduu kana gochaa jiru isa ji'a tokko dura mootummaan federaalaa labse sana ji'a tokko turaniitu erga waraanni jalqabee erga biyya kana saata mootummaa kan hudhaa keessa galchanii waraana addaan kutuudhaaf fedha qabnaadhaanii namoota negosheet gochuu danda'an namoota lama bakka buusan jechuudha. So akkuma duraanu kaasimaa inni tapha waraanaatu gaggeeffamaa jira jechuudha. Tapha waraanaatu gaggeeffamaa jira. Malee akkaataa kanaan miti siisfaayiriinis gaafa gaggeeffamu maaliif akka bitti yoom eenyuutti gaafatamummaa qaba waanta jedha of keessaa qaba ture sila.
Tapha waraanaa kana keessatti humnoonni mootummoonni jechuun humnoonni wal waraanan lamaaniyyuu qaama sadaffaa yookaan immoo qaama isaaniitiin ala jiru. Yeroo itti gaafatamaa godhanutti jiru fakkeenyaaf gama TPLF yoo fudhanne Eertiraan gama Itoophiyaa gorteen waraanaa jirti yaada jedhutu kaafama. Mootummaan Itoophiyaa immoo ifatti yoo himuudhaa baates diinota Itoophiyaa jechuutiin yeroo garaagaraatti kan inni himuutti jira. Tapha kana keessatti akkamittiin hirmaataniiru jechuutiin dandeenya.
Egaa waraanni takkaa jalqabee jennaani? Namoonni waraana kana gaggeessan immoo tapha waraanaatiin dhugamanii yookaan fudhatamanii jennaan dhaabbiin qabu sulumaayyuu beekamaadha. Kana jechuun maal jechuudhaa dhugaadha. Amma Eertiraan mootummaa Itoophiyaa mataansaa yeroo itti amanutu jira. Eertiraan isaaniyyuu weebsaayitiin isaanii yeroo itti mootummaan biyya Eertiraa yeroo itti TPLF waraanu ragaa qabataman kun wanti dhoksaan taa'ee tokko tokko jira jechuudha. Inni kun kallattii kan biraatti birmadummaa biyyaatti wanta bu'us hin fakkaata. Eertiraan TPLF dhaan waraanuudhaaf mootummaa Itoophiyaa bira dhaabbachuus hin qabdu mootummaa Itoophiyaas deeggarsa barbaadu isa dogoggora dheeyyaadha. Yoo mootummaa Itoophiyaa Eertiraan akka TPLF waraantu kan affeeru yoo ta'e immoo at the same time qaamni waraansa kana keessa jiru TPLF immoo qaamota kan biraa warra diina mootummaa Itoophiyaa ta'uu danda'an jedhee yaadu sana ofitti fiduun isaa waanumaaf oomite jechuudha. Kanaaf otoo hin jaallatiin qaamni sadaffaa gidduu gala jechuudha. Warri qawwee qabatanii waraana kana keessatti hirmaachuu danda'an qaama tokko warri qawwee otoo hin qabatiin qaama kana keessatti waraana kana keessatti hirmaatanis jiru. International community warra nuti jennu dhaabbileen gurguddaa maqaa isaanii dhahuun hin barbaachisu yoo ta'e kanaaf tan warana jalqabe jinnan abbin ka musulma yo fuma ifayyo chu kana fuma ni uga kalati sanalis dinon etiopia wari motu manjer jilachu lendo kalati kanalis mo ertran achikait ko daga machu lendi sertran wayimti kanen ko daga banjiraman biyon ba gidu galesa motu mare ba gidu galesa de kasabe shawara daga chu ka gocha kanjiran ibina marashia niu askezat ko daga de majiramuti diplomatic committee ke zati yata sama tre do ante ba esa fani ni yiru kana abbin ka buje chu abbin ka
kutalla mata kopi kana boritufa nagatula.